Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek u nilqek għal dan l-aħħar programm mis-sensiela il-Grandmastri f'din l-iskeda. Ser inkompli fejn ħallejt fil-programm tal-ġimgħa l-oħra u nkompli nirrakkontalek l-istorja ta' Jean Paul Lascaris Castellar. L-użu tal-flotta. Fis-sena 1639 seħħew xi ġrajiet li tagħmin isemmihom. Għal Ġunju kienu dbatu ix-xwieni tal-ordni lejn Tripli, bil-ħsieb li jaħarqu jew jaqbdu xi bastimenti. Infatti jirnexxielhom li jidħlu fil-port. Iżda mingħajr ma laħqu wet u lan tagħhom. L-aħħar vjaġġ ta' Charol għamlu f'din l-istess sena meta s-siċwini maru lejn il-Lixandra. Ġew imferxa mill-maltemp, iżda sa ħames tiejjem wara reġgħu ingħaqdu l-kol flimkien u komplew il-vjaġġ tagħhom lejn il-gżira ta' Mitilene fejn iltaqgħu ma' bastiment kbir Tork. Minħabba li kien wasal biex jidlam u ħasbu li seta' jaħrab, qabdu u attakkaw minnu fih. Iżda l-bastiment minn flok intrebaħ ġi marraq u ma nqabdux ħlief 20 Tork. Ix-xwien irritornaw lejn Malta fl-24 ta' Wissu, iżda jumejn wara Charro miet u ġi mitfun fil-Knisja ta' San Ġwan. Il-Kaptan Ġenerali, il-Prinċep ta' Hesse, dam f'din il-kariga sena biss, jiġifieri sa kważi tmiem is-sena 1640. L-ewwel attività tiegħu kienet fl-inħawi ta' Sfax, iżda l-maltemp ħassar l-azzjoni li kienu se jagħmlu ix-xwieni tal-ordni. Fil-bidu ta' Ġunju inqabad bastiment li fuqu kien hemm 30 persuna u minn fuq ieħor ħatfu 25 ruħ oħra. Fl-24 ta' Awwissu taħt il-fortizza tal-Agoletta kienu jinstabu 6 bastimenti kbar torok. L-attakk sar u dam aktar minn sija. Iżda l-għadu inkalja l-bastimenti tiegħu u ħarab għal fuq l-art. Inqabdu biss 24 Tork, fil-waqt li 40 nisrani inħelsu mill-jasar. Is-sitt bastimenti imbagħad ġabuhom lejn Malta. Fis-sena 1641 saru xi rebħiet tajba. Inqabad bastiment tal-pirati Alġerin viċin Malta, li fuqu kien hemm 30 persuna. Fit-tramuntana ta' Rodi inqabdu 3 galjotti li kienu qegħdin iġorru injam u ħadit lejn Lixandra għal bini ta' bastimenti. Dakinhar kienu waqgħu 208 tork fil-jasar kif ukoll 30 negozjant. Dawn tal-aħħar kienu jiġu mirħuna lura minn nieshom għal somhom kbar ta' flus. Fost l-aktar rebħiet importanti li għamlet il-flotta tal-ordni fi żmien Lascaris. Kien hemm bla dubju ta' xejn dik li seħħet fis-sena 1644, meta intrebħet ix-xini l-kbira Torka li kienet ġiet motija l-isem ta' il-Galjun tas-Sultan. Il-bastiment kien ta' xi 1000 tunnellata metrika, kienoli ħafna u armat tajjeb. Fost il-ħafna persuni li kien hemm fuqu, kien hemm ukoll Sulejka u bin Azzejr Osman Ibrahim. Dwar l-identità ta' dawn it-tnejn inkitbu ħafna U għat memx qbil dwar jekk dawn it-tnejn kienux Mart u Iben is-Sultan Tork jew le. L-importanti kien li l-kavalleri saru jafu li din ix-xini kienet mobbija b'merkanzija rikka wkoll. L-ewwel attakk sar mix-xini Santa Maria, iżda minħabba l-oli tal-Galjun Tork ma setgħet tagħmel xejn waħedha. Fost l-ewwel li mietu kien hemm il-kaptan tal-istess xini. Kellu jkun attakk konċentrat mis-siċwieni flimkien li riżulta fil-qbit ta' dan il-bastiment Tork. Il-ġlied kien qalil, u nfatti il-kaptan ġenerali safa feru tal-mewt. Matul din il-battalja li damet sejra seba' sigħat, l-ordni tilef ħafna nies, fostom il-kaptan ġenerali u seba' kavalliri, 11 il-kavallir feruti u fost il-baħrin u s-soldati kien hemm 100, 200 u 219 feruti. Il-Galjun Tork qatt ma wasal Malta, għax għereq f'maltempata li nqalet wara li l-flotta tal-ordni ħallit kandja. Mis-600 persuna li kien hemm fuq dak il-Galjun, 380 biss inqabdu priġunieri. Inqabdu wkoll ir-rikkezzi li kien hemm. Fostom kaxxi kbar u żgħar mimlijin ġojjelli, ħaġar prezzjuż u ħafna ħwejjeġ oħra. Kien hemm ukoll damask, ħarir, drap irrakmat bid-depp u l-fidda, tapiti persjani, porċellana ċiniżi, xi mitarri u xwabel imdawrin b'ħaġar prezzjuż u kotba iżlamiċi wkoll. Wieħed minn dawn il-kotba kien il-Koran li kien imżejjen b'numru ta' minjaturi eċċezzjonali kif ukoll imdawwar b'numru ta' ħaġar prezzjuż. Tant kien ta' preġju dan il-Koran li infatti kien intbagħat bħala rigal lill-Papa Innoċenzu X. Kien kalkulat li l-flus tad-depp u l-ġawwar biss li nqabdu kienu jiswew madwar 1.5 milji pjastri. Ir-rebħa ta' dan il-galjun il-kbir kellha tkun il-kaġun ta' teddida li jagħmel is-Sultan Tork li jattakka l-gżira ta' Malta. Din it-teddida ġalet li l-Askaris jaħseb fl-akwist ta' provizjon u munizzjon u ntbagħtu wkoll avviż lill-kavalliri li kienu jinstabu barra minn Malta biex jiġu lura hawnhekk. Numru kbir minnhom mill-ewwel bdew jaslu u magħhom bdew ġejjin numru kbir ta' volontieri biex jiddefendu l-gżira ta' Malta. Iżda s-Sultan Tork fl-aħħar iddeċida li l-attakk tiegħu jsir fuq il-gżira ta' Kandja li kienet f'idejn il-Venezzjani, bl-iskuża li kienu taw kien li xwieni Maltin wara li qabdu l-galjun il-kbir. Ta' min iżid li għalkemm kien veru li x-xwieni tal-ordni sabu xi kien f'bajja f'Kandja, dan kien f'post iżolat mingħajr permess mingħand l-awtoritajiet Venezzjani. Min dakinhar li beda l-assedju fuq il-gżira ta' Kandja, wieħed jista' jgħid li l-flotta tal-ordni kienet tmur kważi kull sena fl-inħawi biex tgħin il-Venezzjani kontra t-Torok. Għalhekk, fil-waqt li saru numru ta' vjaġġi lejn in-naħa ta' Kandja flimkien mal-flotot insara l-oħra, naraw li fl-ibħra l-oħra l-attivitajiet naqsu ħafna. F'Awwissu tas-sena 1645, il-Kaptan Ġenerali Fra Don Giovanni de Villarroel telaq minn Malta bil-flotta tal-Ordni l-Messina. Kien f'dak il-port li jiltaqgħu flimkien numru kbir ta' xwieni mibgħuta mill-insara biex jagħtu l-għajnuna lill-Venezzjani. Iżda kien kollu ta' xejn għax il-flotta Torka dejja m'għamlet dak kollu possibbli biex taħrab mill-battalji. Tantu hekk li ma ġie rreġistrat l-ebda konfront għal dik l-ispedizzjoni u l-flotta tal-ordni rritornat lejn Malta fit-30 ta' Ottubru 1645. Is-sena 1646 bdiet ħażina l-flotta tal-ordni. Waqt li x-xini Vittorja kien qed ibaħħar viċin il-gżira ta' Kapri, inqalet maltempata u għereq. Biex ipatti għal dak it-telf, it-teżor tal-ordni ordna xini ġdid li ġie varat ftit ta' żmien wara f'Messina. Fl-istess sena matul is-sajf, il-flotta tal-ordni naqdet mal-flotta tal-Papa u flimkien dejjem bl-għajnuna tal-Venezzjani marru lejn Kandja. L-iskop kien li jippruvaw jeħilsu il-belt ta' Lakanea. Din il-belt li ftit qabel kienet tinstab taħt idejn il-Venezzjani, issa kienet waqgħet f'idejn it-Torok. Iżda l-insara ma rnexxilhomx jerġgħu jibħulura dik il-belt. Fil-waqt li s-sena ta' qabel kienet bdiet bis-fortuna, Is-sena 1647 bdiet bit-tajjeb. Waqt li x-xwieni kienu qegħdin jirritornaw minn Sirakuża, fil-kanal ta' Malta iltaqgħu ma' xini kbira Alġerin li kien mobbi b-246 persuna bejn baħrin u soldati u armata b-22 kanuni. Fit-taqbida li jinqalet, mietu l-Kaptan Ġenerali Fra Carlo de Fezon Santigej, 8 kavalliri u 25 ruħ oħra bejn soldati u baħrin. Iżda dan il-bastiment kbir ġi maqbud eventualment u wasluh Malta. Għal kumplament tas-sena, il-flotta marret tagħti l-għajnuna lill-Venezjani f'Kandja kif għamlet ukoll fis-sena 1648. As-sena 1649 bħala Kaptan Ġenerali kien hemm Fra Flaminio Balbiani Taljan li llum jinstab mitfun fil-Knisja Konkatedrali ta' San Ġwan. Balbiani kien wieħed mill-aktar li jiddistingwa ruħu fil-Gwerra ta' Kandja u għal daqstant kien ġi mfaħħar minn kulħadd. F'dik l-ewwel sena bħala Kaptan Ġenerali ipparteċipa f'battalja biex intrebħet il-fortizza magħrufa bħala Mezzaluna Dubel Teme. Kienu kollha ta' xejn l-attakki repetuti tat-torok għax dan l-akwist baqa' fidel insara. Fatt importanti kien iż-żieda tas-seba' xini mal-flotta li sa dak iż-żmien qatt ma kellha aktar minn sitta. Kien fis-7 ta' Ottubru 1652 li l-Kunsill approva l-offerta tal-Fondazzjoni Lascaris biex iżżomm xini għas-spejjeż tagħha. Fis-sena ta' wara laħaq Kaptan Ġenerali in-Neputi tal-Gran Mastru, Fra Giovanni Paolo Lascaris de Castellar. F'dik is-sena, fil-waqt li l-flotta kienet ġejja lura mill-Vant, iltaqet ma' tliċwieni ta' Tripli. Iżda, għal xi raġuni, Lascaris ma kienx attakkhom. Minħabba f'hekk inħoloq ħafna tgergir kontrih, u min jafx kien isir li kieku l-Gran Mastru ma kienx tsijuh. Fis-sena 1655, il-Kaptan Ġenerali Fra Emilio de Chastellet Moyencourt kien ġi inkarigat biex bil-flotta imur f'Barcellona u f'Marsilja, ħalli minn hemm jiġbor xi flejjeż dovuti lit-teżor tal-ordni. Fit-triqtu lura daħal fil-port ta' Ġenova, fejn kien hemm ankrati l-flotta ta' Spanja kif ukoll tar-Repubblika ta' Ġenova. Bħala protokoll u skont id-drawwa ta' dawk iż-żminijiet, il-flotta tal-ordni tat is-salut tagħha lill-flotta ta' Spanja u lill-Belt ta' Ġenova. Iżda il-flotta ta' Ġenova ippretendiet li tingħata s-salut hi wkoll. Il-Kaptan Ġenerali Moyencourt ħasibha mod ieħor. U qal li f'dak il-każ il-flotta tal-ordni ta' San Ġwan kellha preċedenza fuq dik ta' Ġenova. U għalhekk ma kienx fid-dmir li jingħata s-salut kif ġie mitlub li jagħmel. Il-każ spiċċa quddiem il-Maġistrati tal-Belt li qatawwa favur il-flotta Ġenoviża. Anzi, żiedu qalu lill-Moyencourt li jekk ma kienx biħsiebu jagħti s-salut, setgħu faċilment jiftħu n-nar fuqhom il-kanuni tal-Belt. Is-salut ingħata, iżda il-flotta tal-ordni telqet il-barra minn hemm. Il-Kaptan Ġenerali Moyencourt irritorna lejn Malta biex xwieni, iżda b'qalbu tant imnikta għal dak li ġara li ftit wara li wasal f'Malta miet. L-ordni wkoll ħada bi kbira din l-affari. Tantu hekk li malajr għaddiet liġi mill-Kunsill li kienet tgħid li ebda ċittadin Ġenoviż ma seta' jidħol membru tal-ordni. Il-biċċa lanqas ma ġiet irranġata malajr u kellhom jgħaddu madwar 40 sena biex din il-polemika sabet it-tmiem tagħha. Dan seħħ fi żmien il-Gran Mastru Adrien de Wignacourt. U kien indaħal il-Papa Innoċenzu 12 bħala medjatur biex kollox jirranġa ruħu. Fost waħda mill-aktar battalji li tissemma mill-ħafna li ġew miġġilda mill-ordni fis-seklu 17 i, bla dubju ta' xejn, dik ta' Dardanelli. Il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni kien it-Taljan Gregorio Carafa, li 24 sena wara laħaq Gran Mastru tal-Ordni. Kien fit-3 ta' Mejju 1656 meta il-flotta tal-ordni telqet minn Malta. Kienet komposta minn seba' xwieni u din inaqdet mal-flotta Venezjana li kienet taħt il-kmand ta' Lorenzo Marcello. Il-flotta Venezjana kienet ferm akbar minn dik tal-ordni. Infatti kienet komposta minn 24 xini, 4 galeazzi u 28 bastiment ieħor. Il-flotta torka kienet taħt il-kmand ta' Kanan Paskja. Fis-26 ta' Ġunju din il-flotta ippruvat toħroġ mid-Dardanelli. Din il-flotta torka kienet komposta minn 28 bastiment, 7 maone li kienu tip ta' bastiment li kienu ħfief u li kienu jintużaw mit-torok u 7 inċini. Barra dawn kien hemm ukoll numru ta' bastimenti iżgħar. Għalkemm għall-ewwel Kanan Paskja ma setax joħroġ minn dak il-passaġġ dejjaq, malli rrieħ dar favorih mill-ewwel tal-ordni biex il-flotta tagħmel minn kollox biex toħroġ minn hemm. Iżda minħabba manuvrar ħażin min-naħa tat-torok, il-flotod Venezzjani u tal-ordni setgħu faċilment jilħquhom u bdiet battalja qalila u qrieda. Minn dak in-numru kollu ta' bastimenti torok, 14 xini biss irnexxielhom jaħarbu. L-oħrajn jew inqabdu jew inkella ġew marqa. Skont sorsi torok stess, din kienet waħda mill-art tal-fit navali li qatt ġarrab l-Imperu Tork. Matul din it-taqbida, il-flotta torka ingħatat ħafna jnuna mill-fortizza li t-torok kellhom man-naħa tal-Anatolja. Infatti il-kanuni tagħha kienu strumentali li jikkawżaw numru ta' mwiet għall-Plinsara fosthom il-Kaptan Ġenerali Venezzjan. Il-flotta tal-ordni soffrit telfit kbar ukoll għax mietu 400 persuna u kien hemm 100 oħra feruti. Il-Venezzjani kellhom anqas telfiet billi bejn mejtin u feruti kien hemm madwar 300 persuna. Dawn it-telfiet ġew ippremjati billi l-flotta tal-ordni qabdet ma' 364 priġunier kif ukoll inħelsu ma' 7,000 nisrani li kienu skjavi fuq il-bastimenti torok. Minn dawn l-insara madwar 2500 sabu kien fuq ix-xwieni tal-ordni. Gregorio Carafa wasal f'Malta għall-aħħar tal-Ulju bis-seba' xwieni li kienu jagħmlu parti mill-flotta rebbieħa. Quddiem dawn kien hemm żewġ maone u xini magħruf bħala bastarda. Għar-rebħa tal-insara fuq l-għadu ġew motija diversi oġġetti bħala ringrazzjament lis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħaż-Żabbar. Tifkiri toħra ta' din il-battalja insibuhom fil-Palazz Maġistrali, eżattament fis-sala tal-Kunsill. Madwar is-sala taħt is-saqaf naraw sensiela ta' pitturi li juru diversi battalji navali. Minn fost l-14 xena li hemm, 5 minnhom jitrattaw din il-battalja. Parti mill-monument li jinstab fil-Kappella tal-Italja ġol Knisja ta' San Ġwan tal-Belt u li jfakkarna fil-Gran Mastru Carafa juru wkoll xena minn din il-battalja. As-sena ta' wara l-insara reġgħu għamlu l-istess attentat, iżda dik is-sena r-reżistenza torka kienet ferm aktar qawwija u kienu kollha ta' xejn l-attakki ripetuti tal-flotta nisranija. Bekk għalaq perjodu ferm glorjuż fl-istorja tal-flotta tal-ordni, żmien li fih seħħew numru ta' attivitajiet li komplew kabru l-istorja tagħha. Kuntratti għal manteniment ta' xwieni. L-ispiża kbira li kellu l-ordni fir-rigward tal-flotta tant kienet kbira li l-Kunsill ħaseb li jkun aħjar jekk jingħata kuntratt għall-provvediment tal-bżonnijiet kollha tax-xwieni. F'Mejju tal-1637 il-kavallir Fra Antonio Papacoda offra li jieħu f'idejh l-ispejjeż ta' xini wieħed għall-prezz ta' 20,000 skud fis-sena. Iżda dan il-kuntratt ma sarx għax l-ordni sab offerta aħjar. F'Ġunju ta' din l-istess sena, il-ballijo Fra Don Carlo Valdina offra li jieħu f'idejh il-kuntratt tal-iskwadra kollha għal 123,000 skud fis-sena imqasmin kif ġej. 20,000 skud għal kulxini normali u 23,000 skud għal kapitana billi kien l-akbar. L-ordni prefera din l-offerta u għarrab ta' Papacoda għax bekk kien ser iserraħ rasu mill-iskwadra kollha. Għal daqstant sar kuntratt tal-erba' snin, jiġifieri mill-1641 li jimbagħad reġa' iġġedded sal-1645. Iżda Valdina miet fl-1645, ftit qabel skada l-kuntratt. U l-Gran Mastru l-Askar isħaf idejh il-manteniment ta' xwieni sal-1649, b'kuntratt simili għal dak li kien ġie iffirmat fl-1637. Dawn il-kuntratti kienu jistipolaw b'ħafna dettalji x'kienu l-obbligazzjonijiet tal-kuntratti li kienu jinkludu il-pagi, l-ikel u t-tiswijiet. Hija ħaġa naturali li iż-żewġ kuntratturi jagħmlu xi profitti u dan wieħed jistennieh. Għax kuntrattur privat kien ikun f'pożizzjoni aħjar biex jieħu vantaġġ minn xi opportunitajiet li jinqalgħu. Ħaġa li l-Gvern tal-Ordni ma setax jagħmilha minħabba r-rabta li kellu mal-ħafna rabtiet burokratiċi li jġibu magħhom regolamenti governattivi. Hi ħaġa ċerta wkoll li t-teżor tal-Ordni ifranka ħafna flus permezz ta' dawn il-kuntratti, għax kieku kienu jħollu l-kontrattur mill-obbligi tiegħu meta talab hekk fl-1648. Naturalment dawn il-kuntratturi kienu mbagħad jużaw sotto kuntratturi biex jipprovdu ċerti bżonnijiet bħal ngħidu aħna galletti, injam u qluħ. L-ewwel stamperija. Kien fis-sena 1642 li f'Malta daħlet għall-ewwel darba is-sena tal-istampar, meta l-isqalli Pompeo De Fiore importa stamperija u fetaħ uffiċċju tal-istampar f'kamra fl-ifran tal-Ordni fil-Belt Valletta. L-Ordni ta' San Ġwan għenu billi taħ monopolju tal-istampar ta' xi xogħlijiet żgħar li ma setgħux jiġu importati. Iżda kull ħaġa għall-istampa kellha l-ewwel tgħaddi miċ-ċensura. Sfortunatament, din il-fażi tal-ħajja tal-istampa f'Malta kellha ħajja qasira. Għall-ewwel beda jsir xogħol ta' ċensura mill-Gran Mastru u mill-Inkwiżitur flimkien. Iżda l-isqof bagħad jistaqsir huma biex jara jekk hu bħala raj spiritwali ta' Malta kellux l-istess dritt ukoll. It-tweġiba kienet li dritt taċ-ċensura kien jappartieni biss lill-Inkwiżitur. Il-Gran Mastru protesta u l-kwistjoni damet sejra għal numru ta' snin. Iżda ruma ma ċediċ. Għal daqstant, ir-riżultat aħħari kien li l-Ordni ma kienx lest iħalli l-istampa tkompli l-iżvilupp tagħha ġala darba il-Gran Mastru ma kellu ebda sem fil-kontroll tagħha. Minħabba f'hekk ma ġewx stampati aktar xogħlijiet f'Malta fis-seklu 17 wara l-1655. F'dawn il-ftit snin laħqu ġew stampati f'Malta numru ta' kodba li bla dubju ta' xejn l-aktar wieħed importanti minnhom kien deskrizzjoni di Malta tal-Kommendatur Gian Francesca Bela, saċerdot Malti li kien membru tal-Ordni. Abela kien l-ewwel Malti li kiteb l-istorja ta' pajjiżu u għalhekk hu mistħoq it-titlu li jingħata ta' missier l-istorja ta' Malta. Dan il-ktieb kien stampat fl-1647 u l-istampatur kien Paolo Bonacota. Kellhom jgħaddu mal-mit sena qabel intlaħaq ftehim bejn is-Santa Sede u l-Ordni dwar id-drittijiet ta' ċensura. F'dan iż-żmien ix-xogħol ta' stampar kien isir kollu barra minn Malta. Il-pesta tal-1655. Matul il-ħakma tal-Gran Mastru l-Askaris f'Malta reġet faċċat il-pesta. Din l-epidemija kellha l-bidu tagħha meta raġel li kien joqgħod ix-xatt tal-kalkara xtara xi ħwejjeġ mingħand baħrin li kienu fuq bastiment ankrat fl-inħawi. Dan il-bastiment kien wieħed min-numru ta' oħrajn li kienu waslu f'Malta mill-ibħra tal-Vant. Ftit ta' żmien wara dan ir-raġel miet. It-tieni vittma kienet oħtu li kienet toqgħod miegħu fl-istess dar. Iżda qabel ma mietet din ix-xebba, Fit-28 ta' Settembru kienu ħaduwa għand tomma f'ħaż żabbar. Il-fatt li din it-tfajla mietet hekk kif wasluha għand tomma malar daħħa lis-suspett tal-velenu. Sa dan it-tant numru ta' nies mill-istess familja ġralhom l-istess. Mill-isptar intbat tabib għalkemm dan iċċekkja mara xejn ħażin. Iżda l-barbier li kellu miegħu induna li dik kienet il-pesta, ġew avżati l-awtoritajiet u malajr ittieħdu l-passi neċessarji. Intbagħtu numru ta' ħabsin biex jieħdu lill-aħħar żewġ membri tal-istess familja lejn il-Lazzarett. Fl-istess ħin inħarqet id-darb dak kollu li kien hemm fija. Ftit wara mietu uħud mill-ħabsin ukoll bil-pesta. Tfaċċaw xi każi oħra fil-Belt Valletta, fl-Isla, Birgu u Bormla. Iżda ittieħdu passi mill-ewwel biex l-imxija tkun taħt kontroll. Id-djar u l-oġġetti l-oħra ta' dawk li kienu sfaw vittmi tal-pesta nħarqu. Minħabba l-organizzazzjoni aħjar tax-xogħol kien hemm biss 20 persuna li mietu vittmi tal-pesta. U sa Novembru tal-istess sena l-epidemija kienet ġiet ikkontrollata u meqruda għal kollox. Il-pesta li kienet faċċat din id-darba ma tantx għamlet ħsara minħabba li l-ordni kien aktar konxju tal-bżonnijiet medikali għax il-passi jittieħdu sewwa u immedjatament. U b'dak it-tarif wasalt fit-tmiem tar-rakkontijej dwar il-Gran Mastru Ġan Paul Laskaris Kastellar u anke fl-aħħar programm ta' din l-iskeda. Nixtieqlek lejt it-tajjeb u saħħa. Niltaqgħu fl-iskeda li jmiss.